għakom għal program ħor taħ kilma, jina għed tinħu għost l-lum illi sen kunu għedin nitkellmu fuq tema interessanti uħra, tema li ma tantx nafuha, jina dan is-suġġett huwa suġġett illi jina assolutament green fih, dak li huwa l-baħar jina l-baħar biex ngħidlek nuża nutilizzaha biex nirrekrea ruħi ma. Darba minna s-sena l-oħra xaħat għalli meta kont qed nagħmel din l-ewwel edizzjoni ta' l-edizzjoni ta' taħt l-ilma l-ewwel edizzjoni kien qalli waħda mill-ikbar riżorsi li għandna fil-pajjiż huwa proprju l-baħar. Aħna konna dejjem ngħidu li wieħed mill-ikbar riżorsi tal-pajjiż huma n-nies li huwa vera probabbli, imma r-riżors naturali li għandna huwa l-baħar u forsi wieħed stamin ħares ftit iktar mill-viċin f'dak li qed jiġri f'dan ir-riżors importanti. Miegħi għandi kollega mill-Università ta' Malta, il-Dr. Adriana Vella. Ma nafx ippermetti li xnajlek Adriana. Adriana hija mid-dipartiment tal-biologija, però mhux biss hija parti minn tim ta' riċerka sa tispjegana tagħtina ftit aktar sfond. Dal-aħħar Adriana tagħmel dak li jiena dejjem nemmen li għandu jkun ir-rwol tal-akademiku. Jien dejjem nemmen li akademiku m'għandux jingħalaq hawnhekk fit-torri tal-avorju tagħna għax faċli nagħmluha, nintervu fl-uffiċċju tagħna nikkorreġu nagħmlu u niktbu xi ħaġa żgħira wkoll, però għandna nkunu wkoll man-nies. L-ekspertiż tagħna tawilna n-nies, investa l-pajjiż fina, investejna probabbli aħna wkoll u biex nkunu għadna kollox, però għanna nkunu available għan-nies u naħdmu qrib in-nies. U propju Adriana dak li qed tagħmel hija involuta wkoll anke fuq livell ta' volontarjat mal-BICREF li jintkom tajdulu BICREF, ġifieri hija organizzazzjoni interessanti ħafna illi li ġibli ftit nostalġija wkoll għaliex niftakar id-dniefel imur għawdex u daw l-imbirkin dniefel jew mumana xi ħaġa li l-lum il-ġurnata biex tara den fil, kważi anke fuq television sarrarja, sab wara fil-fliegu. Però, Adriana, ftit profil professjonali tiegħek minn fejn ġejja u anke l-allaċċjament il-link li għandek mal-BICREF.
Mela, kifat sewa jiena naħdem l-Università li hawnhekk bħala full-time member of staff bil 1995, fokajt ħafna mal-ewwel biex nippromovi suġġett li sa dak iż-żmien ma kienx żviluppat b'mod akademiku li jfisser conservation biology in particular, x'inhu da suġġett, huwa suġġett li jinkorpora fih it-teknika kollha li hemm bżonn biex aħna mhux biss nafu l-importanza tal-biodiversità u tal-ħajja u tan natura, imma li nkunu nafu kif nassessjaw, nkunu nafu status għandu, jekk speċi qed mur għall-aħjar, jekk sejra għall-ar, jekk il-popolazzjonijiet lokali huma uniċi, mhumiex uniċi, x'inhu huma l-problemi li dawn qed jiffaċċjaw, insomma, se niddiskutuha iktar fil-qudiem. Imma promovejt dil-erja u saret parti mill-BSc courses li qabel ma kienx. Allora ħassejt li dan kien suċċess għalija, l-ewwel suċċess li kelli hawnhekk l-università.
Rispondew l-istudenti.
Rispondew ħafna, sa nsitu niftakar meta bdejna b'kors ta' introduzzjoni u ftaħni anki f'dak iż-żmien kien pool subject, jiġifieri kwalunkwe student ta' kwalunkwe kors seta jażlu. Kienet idea sabiħa di tal-pool subject. U kull sena kienu qed jiżdiedu, jiġifieri mhux biss kienu qed imorru tajjeb, probabbilment daw bdew jitkellmu ma' studenti oħrajn sabuh interessanti, rilevanti għax kif qed tgħid int ħafna drabi hemm ħafna nies li ma jafux li jeżisti dat-tip ta' xjenza u allura beda jippikja. Sfortunatament imbagħad isu waqa' dal-idea ta' pool subjects u morna for the traditional li speċi ta' courses jieħduhom biss dak tal-kors, dak tal-kors. Ovvjament hemm l-advanced courses ukoll, hemm il-masters, il-PhDs f'dik l-erja u allura hemm opportunitajiet li fi żmieni meta jiena kon student ovvjament ma kienx hawn fil-fatt jiena kelli mmur nagħmel il-PhD tiegħi
ġo
Cambridge, l-Università ta' Cambridge fejn
kelli l-opportunità.
Yes, kelli l-opportunità nirringrazzja l-Alla li biex xogħol u l-kwalità ta' xogħol li kont għamilt qabel għax jiena kont għamilt ukoll l-ewwel degree għal Malta. Ma billi ħadimt ħafna mhux tajjeb, allura meta ġejt biex napplika barra minn Malta kien faċli ħafna biex jażluni u jgħidu iva inti ta' kwalità biżejjed biex anki jekk ġejja minn Malta għax ħafna drabi, you know, mhix daqshekk tikkompeti ma' studenti mid-dinja kollha. Allora dik kienet opportunità sabiħa immensa għax hemmhekk tintaqa' ma l-internazzjonal. Fil-vera sens tal-kelma, tintaqa ma esperti li jiġu mid-dinja kollha, ma studenti li jiġu mid-dinja kollha, għandek il-resorsi fenomenali, biss nitkellem madwar il-librerija li ma tispiċċa għadu għandek kollox. Jiftaħlek moħħok. Mod li naħseb jien anke Malta fl-università, għandna naħdmu biex nassu sa dak il-livell. U b'dan kollu jiena semmur lura u rrid nagħti kontribut. Jiġifieri ħafna drabi n-nies jgħidulek wara dak taqbad u tagħmel bik dak li trid int, jiġifieri tmur semmaj x'imkien ieħor jew tibqa' hemmhekk. It-tentazzjoni kienet kbira, imma jiena ħassejt li bħala ċittadin Malti kif għattint, jiena ħassejt il-pajjiż rid jinvesti fija u jiena rrid nagħti lura. Ok? Bdejt b'mod akademiku, dħalt l-università, kollox martajet hemmhekk, u mbagħad ħassejt li stajt nagħmel pass ieħor. Nejn u niftaħ il-bibien għal dak kollu li kont qed nagħmel jiena lill-pubbliku in ġenerali. Jiġifieri l-ewwel bdejt billi nikteb features fil-gazzetti u nuri x-xogħol li jista' jsir. U
ġej għandek affjetament anke mal-medja.
Yes. Minar dubju, ma kellix problema xi affattu. U l-idea kienet li tipprova ġġib xi ħaġa komplessa bħal-xjenza li ħafna drabi jgħidu dixini. U ġiba
popolari.
Eżatt, iġiba b'mod f'lingwa popolari li n-nies jistgħu jifhmu l-importanza tagħha u naħseb għandna bżonn ħafna minn dan. U through this. Zbuħija tagħha huwa li n-nies bdew jikdbuli lura fid-dipartiment jgħidu li kemm hu interessanti x-xogħol, mezz li jiena nista' ngħin eżempju, u jiena għad di interessanti di sitwazzjoni li laqqas kont noħloma. Nieħu waħda, tnejn, tlieta, erba' mi daw il-litri bdejt ngħid hawnhekk forsi ta' min nivvinta xi ħaġa speċi ta' recipe ġdida. U billi konservazzjoni nemmen hija parti integrali tas-soċjetà mhix xi ħaġa biss tax-xjenza. Għax at the end of the day, jekk inti m'għandekx nies li huma kapaċi jifhmu għaliex għandna nikkonservaw nipproteġu, mela għandek nofs ta' xogħol mitluf. Inutli poġġiha fuq karta u liġi u tgħid u ħadd ma jaf laqqas dwar dik il-liġi, jekk in-nies mhux biss jafu imma jifhmu l-importanza tagħha. Allura minħabba dal-interess bdejt ngħid alright ħani bdew ngħid dawn in-nies isma' meta jiena ħierġa biex nagħmel survey jekk trid tiġi. Ejja, tara x-xogħol x'involvi, tista' anke titgħallem xi ħaġa inti waqt li qed hemmhekk u mbagħad imma xogħolok ikun li dik l-esperjenza u dak ix-xogħol li qed isir tippromovih. Jiġifieri mbagħad bdejt nara kif il-pubbliku jista' hu stess jagħmel promotion tal-importanza ta' dawn l-affarijiet. Wara sena li da beda jikber mhux jonqos, dawn l-istess qalu mhux ta' min nagħmlu forzi NGO. Nkomplu f'dan ix-xogħol imma għandna titlu issa.
Kollox biss beda ġej. Mod naturali.
Mod naturali ħafna mhux.
Mhux qed tirrispondi għall-affarijiet kif qed jiżviluppaw.
Għax jiena nħoss li kieku ma kienx hemm interess min-nies.
Kienet mewta naturali ħaġa.
U bdiet l-bikra fi 1998 fil-fatt. Di għada żgħira bdiet in-nies imma li kienu fihom dak li ngħidulu attivi. U prinċipju tal-Bikref kienet propju, li by the way, Bikref stands for the Biological Conservation Research Foundation, ġib il-focus huwa riċerka imma anki għarfien, li fih dawn in-nies li by the way għadhom għaddejjin u għandhom kull min jixtieq jista' jisir parti, jikklikja fuq Google Bikref huma l-ewwel ikollu d-dettalji kollha fil-website u jista' jibgħat anki email biex jiġġojna. X'għandek bżonn biex tkun parti minn xejn, as such interess u dedikazzjoni. Jiġifieri mhux tgħid ħanħallas membership u mbagħad ħadd ma jarani. Imur kontra il-filosofija tal-Bikref. Il-Bikref tippreferi ma tħallas xejn. Qed tifhimni għax membership m'hemmx fil-fatt. Imma
ixxammar
il-kbib u tintefa taħdem milli tħallas dak il-membership fi u effettivament inti qed tgħid alright tgħid flus imma. Ma nifhem xejn laqas kważi naf xi jagħmlu, you know what I mean? Le, u l-Bikref baqgħet hekk b'dik il-filosofija li n-nies li jaħdmu anke jekk hemm naqra turnover, għax kulħadd ovvjament għandu impenji tiegħu qed ngħixu f'ħajja fejn dan huwa verament diffiċli li ssib nies lest jagħmlu sakrifiċċju da kollu sakrifiċċju li tħalli affarijiet importanti sija mal-familja fix-xogħol, fil-divertiment, fir-rela, you know? u tmur taħdem jew tagħmel xi ħaġa għan-natura.
Fiex tiffoka l-Bikref?
Mela l-Bikref l-ewwelnet bħala NGO tiffoka fuq konservazzjoni tan-natura, jiġifieri tista' taħdem fuq l-art, eżempju fuq żoni protetti bħal Antu Fieħa, Ramla Bej Gozo, jiġifieri nagħmlu studji tal-biodiversità li hemm hemmhekk sena wara sena biex naraw jekk il-management tal-post veru qed ikun effikaċi. Eżempju, jiġifieri jekk inti tara li l-biodiversità qed tonqos. Anki jekk hemm management suppost ta' konservazzjoni hemm xi ħaġa. Jagħna ngħidu lil min qed jimmaneġa l-post ngħidu isma ta' hawn problemi hawnhekk. Skont taf din il-biċċa xogħol, tista' taħseb għal din ħaġa biex kemm jista' jkun verament tibqa' erja ta' konservazzjoni u mhux biss fuq il-karta. Ġifieri dik eżempju ieħor.
Imma nar fin kif nieħdu ħsibhom pereżempju l-bajjiet ġina nara tractors għadhi jiġbru il-seaweed u jiena savejna fien seaweed hija.
Ma risorsa importanti.
Risorsa importanti illi tinġabar bil-gaffef, ma nafx, ġiviri ma nifim, xta jtnajd li ġiviri ma.
Et tejt ħaġa li forzi għal xaħat jgħid imna la jiġu, kollu ħliċ,
fimni.
Ġiviri ma dak biex nuri kif għanna bżon iktar għarfin, mux tort, jina dejjem ngħid, mux it-tort tal-bniedem li ma jafx, u għat-tort ta' min jaf li ma jiftaħx ħalqu. Allora jiena nħossni kważi kważi responsabbli li jekk jiena naf ħaġa u ma ngħidix, jew inkella jiena naf xi ħaġa li xi ħadd ieħor għal xi ħaġa kompletament kontra u jiena laqqas ftaħt ħalqi biex ngħid isma' m'intix qed tgħid it-tajjeb, ta' kont taf hekk u hekk, forsi dak li jkun jgħid ima li ma kontx naf ta'. Jiġifieri issa nista' nifhem u nista' napprezza li x'dak mhux ħmiġ ma' anzi huwa kontribut tan-natura għan-natura u ta' min mhux biss inħallu hemm, ma jekk huwa possibbli niċċekkjaw jekk dan l-ammod qed jiżdied u jew qed imur lura. Fil-fatt inti qed titkellmu wkoll fuq il-Posidonia Oxjanika li hija pjanta tal-baħar verament importantissimu. Għall-ipra mhux biex tal-Malta, imma tal-Mediterran kollu, għax jagħti ħajja, jagħti ossiġenu, jagħti spazju u kenn għall-iżvilupp taż-żgħar u għal ħafna speċi, jiġifieri jekk ma jkunx hemm tal-tip ta' ritorn fuq l-ispjaġġa ma nsibux xi żjed kif issa li dat-tip ta' pjanta fil-baħar qed mur lura, jiġifieri dak huwa sinjal ieħor.
Jiri nibdew nħallu seaweed.
Yes, seaweed missu jibqa emmek, għax fih imbagħad jgħix tip ieħor ta' biodiversità li hija tal-kosta u jekk kien huwa wkoll bħala fertilizer. Aħna meta għandek xi ħadd l-alqa. Inti sena wara sena għandek poġġi natura xi ħaġa li qed tagħtiha nutriment biex is-sena ta' wara tista' tagħti l-frott. L-istess il-bajja, ħafna drabba ħanna nasbu. L-bajjiet huma hemmhekk biss għan-nies.
Għall-umbrella.
Eżatt. Sfortunatament, mhix hekk biss. Il-bajjiet huma ekosistemi li għandhom bżonn ukoll li jkollhom il-biodiversità fihom, jiġifieri natura, tipi differenti ta' pjanti u annimali li flimkien iżommu l-post b'saħħtu. Jekk inti tneħħi da, jekk isir kollu artifiċjali, żmien wara żmien jibda jinten, jisir jisu dranaġġ, jiġifieri il-sistema li jżomm kollox nadifu b'saħħtu jispiċċa. Għadna kemm ninsewhom dawn l-affarijiet sempliċi. Imma l-Bikref, lura għal dak li tagħmel il-Bikref bħala eżempji. Apparti l-bajjiet u apparti postijiet li huma diġà meqjusin bħala żoni ta' konservazzjoni, il-Bikref tħobb tmur tara jekk veru fil-każ qed isir hekk, tippromovi il-konservazzjoni ta' postijiet li jew ħlejja li għadhom mhux qed jieħdu importanza. Lokalment, jiġifieri li forsi qegħdin fuq il-karta. Pala liġi li suppostu ma protet, imma fil-fatt mhux qed isir xejn. Il-Bikref kienet.
U jista' jkun qed nippirikola dawk l-ispeċi.
Ovvjament, li qed isiru affarijiet normalment.
Ma tkunx taf.
Li hemm żewġ raġunijiet, hemm dawk in-nies kif konna ngħidu li ma jafux, allura mhux tort tagħhom u mbagħad hemm oħrajn li jafu l-istess ikomplu dawk għal jgħu malar. L-ispeċi ta' ċertu nies jew businessmen li jafu li qed jagħmlu xi tort lin-natura. U jkomplu sejrin għax il-profitti huma meħtieġa issa u issa biss. Ma jeżistix il-futur u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin u tfal tagħna se jsibu mbagħad. Malta hija żgħira, gżejjer Maltin huma żgħar immens, kulħadd, anke meta nkun f'konferenzi barra minn Malta jgħidulek Malta iva minn dik it-tikka fil-mhux nossa l-Mediterran ġej.
Jgħidulek di x'inhi.
Qed tifhem, allura anke meta jgħidu nieħu gost kważi kważi meta jaraw il-konflitt bejn gżejjer żgħar u bniedma tiffoka fil-konservazzjoni. Jidu inti jemmek et tabel il-xol, eżattament ngħid, jekk aħna nirbħu challenge fis-sitwazzjonijiet li qegħdin aħna f'Malta, mela l-bniedem għandu xi futur. Jekk mhux se jirnexxinna ninsolvu il-challenges u l-problemi tal-protezzjoni tal-ambjent. F'dawn il-kundizzjoni li wara kollox adapitata id-dinja kollha se jsir bħalna. Ġifieri it's not. Mela lura għandna telf il-futur ukoll. Jiġifieri mhux qed imorru l-quddiem, mhux qed jirnexxinna nieħdu ħsieb in-natura fl-istess ħin li hemm il-bniedem fin-nofs.
Ma daw ġifieri l-ispeċi li qed issemminti li forsi hemm xi wħud minnhom li qegħdin f'ċerta periklu. Dawn huma x'robola għandhom dawn huma insett, dawn huma annimali żgħar, dawn huma.
Mela,
differenza si għamlu fil-ħajja tiegħi at the end of the day.
Proset, hemm u hemm thank God, hemm ħafna u ħafna iktar xogħol u mhux biex xogħol anke għarfien anke up to government state fuq din il-ħaġa li għadek hemm semmejt, dak li ngħidulu services, jiġifieri dak li jagħtina n-natura. Jiġifieri ħafna drabi n-nies jgħidu n-natura hija sabiħa hija sabiħa. Kemm anki il-moħħ tagħna meta ninagħlqu f'uffiċċju u għamot, meta noħorġu nkunu ħdejn is-siġar, naraw ix-xemx nieżel jew il-baħar kaħla għamin quddiemna, ngħidu il-moħħ qisu jinbidel. X'se jiġri minna minn mod psikoloġiku, se jiġri minna meta naqtaw dik in-natura kompletament barra mill-ħajja tagħna u laqas se jkun hemm sfog ta' xejn li mmorru ħdejn in-natura u verament insibu dak il-bilanċ, dik il-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija iktar konkreta. Hemm xi ħaġa fil-ħajja tagħna li mhix linkjata direttament jew indirettament man-natura, l-arja li nieħdu n-nifs. Min fejn ġejja? L-ikel. Min fejn ġej? Il-prodotti kollha ta' mediċina, ta' żbuħija, ħafna minnhom kollha ġejjin min-natura. Jew direttament, jew indirettament mill-ideat li ħadna mill-formuli li jeżistu fin-natura. Da semmejt ftit ta' jiġifieri, ma ħankompli. Il-baħar. Semmejna l-baħar, ħankompli bil-baħar. X'għatina l-baħar, apparti r-risorsi kollha ta' ikel, ta' prodotti, ta' u iktar jgħaddi żmien qed nibdew nindunaw li ħafna anke mill-mediċini fil-futur kollha ġejjin minn hemmhekk. Okay? X'għatina, ir-risorsi, anki iż-żjud u l-enerġija. Sissa, minn fejn ġi? Mhux mill-prodotti tan-natura li sibna free of charge. Jiġifieri minn dan kollu se jispiċċa aħna fuq xiex se ngħix. Jiġifieri allura issa f'daqqa waħda anke l-gvernijiet tad-dinja jishom fetħu għajnejhom, qed jiftu l-inqas qed jibdew jiftu għajnejhom u jgħidu ta' min veru nieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà, ta' min nifhmu aħjar kif se nużaw daw ir-risorsi mingħajr ma nagħmlu dannu permanenti li speċi ta' qagħda pidata it-tfal tagħna mhux se jsibu l-istess risorsi li sibna aħna. Jiġifieri da jew qed nipprova poġġi f'mod sempliċi. Ħana ti eżempju ieħor. In-naħla. Kemm minna ngħidu marli naraw naħla ma ħaditlaq leva x'tatini t-tingisa. Murajdilhom li dik in-naħla biex tagħtik t-tingisa għandha tkun veru serja l-affari għax tmuti wkoll. In-naħla. Żmien wara żmien qed nibdew nindunaw li fil-fatt fid-dinja kollha hemm nuqqas ta' insetti dak li ngħidulhom pollinators, jiġifieri dawk li għandhom rwol importanti li mmorru fuq il-fjuri u jagħmlu ħaġa bażika. Li jgħinu l-fjuri jiżviluppaw ikollhom il-ġenerazzjoni futura. Okej, billi huma jmorru fuq il-fjura jieħdu l-pollin, ora minn fjura l-fjura jagħmlu dak li ngħidulu sexual contribution u kull fjura mbagħad jista' jagħmel iż-żgħar tagħhom, okej? Mingħajr dawn l-issetti ma jistax isir, speċjalment għal dawn il-fjuri li huma insect pollinated, jiġifieri il-proċess bżon ta' daw l-insetti. U ħafna drabi l-insett għandu jkun jew ikun speċifiku għal dik il-fjura. Ara naqra x'tip ta' evoluzzjoni in-natura kellha taddi wara mijiet u miljuni ta' żmien. Jiġifieri ħafna drabi aħna ftit snin jinnexxina nkissru dak li n-natura kienet tipprovdina free of charge, through the evolution, jiġifieri biżmien jiżviluppa u s-suċċess ovvjament the success stories remain, jiġifieri u l-oħrajn jintilfu. Meta niġu għall-aspett bioloġiku x'nistudjaw mela? Nippruvaw nistudjaw x'inhu ma dawk il-fatturi li ovvjament iġalu ċertu speċi jsiru jiġu fis-seħ. Mentri oħrajn nitilfuhom dak li ngħidulu extinction, jisparixxu minn wiċċ id-dinja. Dan huwa proċess naturali, dar li l-ewwel ħaġa li ngħidu l-istudenti. Jiġifieri conservation biology mhux qiegħed hemmhekk biex aħna ngħidu nwaqfu il-proċess naturali ta' estinzjoni. Le.
Hemm proċess naturali.
Iva, hemm proċess naturali ta' estinzjoni li se jsir, li għandu jsir. Il-problema li bdejna nindunaw.
Who induced that?
Il-problema essenzjali hija li sfortunatament il-bniedem beda jaġġel dirrata b'mod li żgur mhix normali. Qed tifhimni? Allura aħna qed nitilfu iktar milli qed ikollna speċi ġodda. Allora tkun poti tajb xejn qed inaqqar, qed jiekol, il-biodiversità tonqos u minħabba f'hekk ħafna ekosistemi, ħafna komunitajiet, ħafna minn dawn l-intriċċi ta' annimali u pjanti flimkien jaħnu biex jagħtuna servizzi u se jaħdmu mod efikaċi. U minħabba f'hekk fit-2010 alright, il-gvernijiet iffirmaw fil-Johannesburg fil-2002 propju f'tejm li sa 2010, fl-2010, iva preċisament sa s-sena d-diela, il-gvernijiet kolla li kienu iffirmaw u kienu ħafna tad-dinja, kellhom juru kif f'pajjiżhom u ma għamlu xi ħaġa tangibbli biex jibdew jikkalmaw it-telf tal-biodiversità, jiġifieri li għandu jkun hemm iktar riċerka, iktar proġetti, iktar importanza leċjata mal żvilupp tal-bniedem jekk huwa sostenibbli iva jew le għan-natura wkoll, mhux sostenibbli għall-flus. Sfortunatament fid-dinja ħafna drabi aħna ngħidu huwa sostenibbli għalija jiġifieri għadha pitada jiena se nagħmel iktar flus, imma ma ngħidux dak li qed nagħmel. Jiena qed nagħmlu b'mod li mhux se natfettwa b'mod permanenti l-affarijiet kollha u anke n-natura ta' madwari. Tiddedikja sempliċi. U allura sa s-sena d-dieħla kien hemm bżonn dan mhux biss l-arfin ma' fatti azzjonijiet. Minħabba f'hekk il-bikref ħassiet li għandu jkun hemm iktar arfin fuq das-suġġett. Ma tantx kien hawn. Anki biodiversità tista' tgħid il-bikref bdiet titkellem dwarhom fil-gazzetti u anki tqajjem ċertu kuxjenza.
Il-Malta kienet firmatarja ta' dan
iż-żgur. Użgur, jaffirma ta'
uħad u kendla xi strateġija jew l-istrateġija.
Kif nejjem ngħid, hawn Malta qisna l-istrateġija tibda mod, imbagħad tinbidel, hemm ħafna tibdiliet anki fl-uffiċini tad-dipartiment li għandhom fil-qasam tal-ambjent kontinwament ibidlu. Allura l-kontinwità jew is-serjetà li hemm meħtieġ, għax sfortunatament daw huma affarijiet li ma tistax tal-jum għal-għada, għandek taħdem fuqhom illum jekk hemm bin-nies li għandhom l-enerġija, l-volontà. U l-onestà li jaħdmu f'dan l-qasam misna nieħduhom u ngħinuhom, mhux l-oppost ħafna drabi b'saten fir-roti u ħafna kollox bil-mod, burokrazziji u ħafna permessi u ħafna li allura tispiċċa ma tgħid jiena ta' min naħdem f'din linja jew forsi ta' min inbiddel. Qed tifhimni? Allura hemm bżonn.
Allura xi bda ssir ċiniku kważi.
Yes, ħafna.
Ma tgħodx attent.
U dan qed ngħid mhux biss għan nies komuni, qed nitkellem għar-riċerkaturi, għall-businessmen, għax jiena nemmen li hemm nies hemm barra. Li veru jihdu daw l-affarijiet bis-serjetà u ma lesti li jagħmlu sakrifiċi meħtieġa. Alright, imma hemm bżonn ukoll il-volontà lokali.
Kemm insaqsik ħaġa żgħira naf li hija ħaġa kbira però kemm nisimgħu l-kelma ekosistema hekk naċċel ekosistema x'aħna ngħidu.
Mela ekosistemi għax huma differenti, kull ekosistema jikkonsisti fl-annimali u l-pjanti li qed jillinkjaw b'mod intimu mal l-affarijiet kollha li hemm madwarhom. Jiġifieri jekk hija l-kosta u l-kosta hemm tipi ta' kosti differenti, hemm dak bir-ramel, hemm dak mhux bir-ramel. L-tip ta' annimali u pjanti li se jsib f'kull tip ta' setup ikun differenti. U dak najdulu ekosistema.
Jiddependu minn xulxin.
Yes, jiddependu ħafna
fuq. Jekk ikun hemm link x'imkien ma' tuha se jibda jkollok problemi fl-ekosistema.
Eżattament, għax ekosistema kif il-kelma tgħid sistema jfisser li hija entità li waħedha issa tista' tgħix. Jekk inti għandek ikumbat ekosistemi differenti kull wieħed ukoll għandu jaħdem għalih. Mbagħad għandek daw l-ekosistemi kollha li somehow jieħdu benefiċċju minn xulxin u allura mbagħad għandek il-ħajja fid-dinja. Alright? Imma l-ekosistema jkun iktar speċjalizzat jekk aħna ngħidu l-ekosistema tal-art huwa differenti mill-ekosistema tal-baħar. Qed tifhimni l-annimali u pjanti li aħna naraw ma differenti ma jfissirx li ma jaħmux ma' xulxin, qed tifhimni? Ġifieri naħseb bħala ekosistema hija sempliċement da li għandek pjanti u annimali u the physical surroundings li flimkien saru unita li jaħdmu teamwork.
Fakarkom li qegħdin fuq Campus FM waqt il-programm taħt l-ilma miegħi Dr. Adriana Vella, ibqgħu magħna se nisimgħu ftit mużika u mbagħad inkomplu diskussjoni.
Che stavi a ginocchi come un santo che prega il Signore, mi guardavi nel fondo degli occhi, sfavillava il tuo sguardo d'amor, tu parlavi e la voce sommessa mi chiedeva dolcemente. Solo un guardo che fosse promessa, imploravi curvata al mio piede. Il martirio e la morte pur mi vinsi e ti dissi di no, ma il tuo labbro sfiorò la mia faccia e la forza del cor mi tradì.
Għakom għal tini parti ta' dan il-programm, jina waħda mill-affarijiet li nnutajt l-aħħar tal-bikra fil-intkom kuntum voluti feature. La feature interessani b'mod partikolari għaliex jidru d-niefel, jidru. Issa, għaliex għandek interess partikolari u għaliex daħlu wkoll il-baleni u koll fi għal-istoria, ġiri Malta ma' nix baleni.
Użgulli għanna.
Għanna?
Użgulli għanna. U dik hija propju raġuni għaliex il-dokumentarju. L-ewwelet il-Bikref kella żewġ opportunitajiet li tipproduċi dokumentari. L-ewwel wieħed fis-sena 2002 li kien is-sena internazzjonali dedikata l-ekoturizmu. U Bikref kienet rebħet through competition a call from the government għal proġett relatat ma' ekoturizmu u bieħ b'dak il-flus a Monzair, jina xilla tagħmel sit dokumentari li jittekkiljaw aspetti differenti tan-natura ta' Malta, mhux biss tal-baħar, imma anke tal-art, min aspetta ekoturismu, jiġifieri relazzjoni bejn il-bniedem u n-natura. Iktar reċentement fil-2008 irnexxila jisa tlesti dokumentarju ieħor did-darba ta' sija sħiħa tu iktar twil.
Ta'
kwalità għolja tista' tgħid sanżitra rebħet award ta' merit minn awtorità internazzjonali barra minn Malta. U fih propju ridna nifokaw fuq l-aspett ta' biodiversità, iż-żbuħija, l-utilità, l-importanza, id-diversità ta' speċi li għandna fil-baħar, mod partikolari mill-bikref fukat fuq il-baħar għax lokalment ma tantx nisimgħu fuq il-baħar. Hemm tendenza morru għall-affarijiet li naraw ta' kuljum, u affarijiet li ma narawx ninsewhom. Allura l-bikref ridet tgħin f'dak il-qasam. Li tippromovi animali u pjanti u organizmi li instabu fil-flibra tagħna. U hemmhekk fost dawn l-animali għandna d-nifel u għandna l-balini. Ġifieri u kważi kważi jiena nemmen li nista' ngħid aħna gburin li rnexxinna mhux biss nieħdu ritratti sbieħ ta' dawn l-animali imma anki footage ta' dawn l-animali li huwa expensive ħafna. Veru, veru, meta inti taħseb li dawn mhux annimali, jew mhux knisja, meta trid tista' tmur u
tagħżel il-ħin,
eżatt, il-ħin tal-ġurnata li huwa l-aħjar, inti qed tagħmel dak ix-xogħol sena wara sena, da xogħol ta' snin, u darba se jkun furtunata li ssib l-annimal u jdum miegħek sea, darb'oħra tmur u wara xi sekondi diġà sparixxa. Ġifieri da biex nuri il-bikref kemm dan ix-xogħol għandu jiġi apprezzat anki lokalment, huwa uniku, huwa diffiċilissimu li jsir anki minn aspett ta' xi espert barrani jiġi hawn Malta jagħmlu. Ta' kieku għandu jgħix hawn Malta biex irnexxielu jagħmel dil-biċċa xogħol għax huwa sakrifiċċju u xogħol ta' snin.
U tagħti okay? Toħroġ il-barra ħafna nibdew
minn għandek tibda mill-kosta, x-xogħol tagħna jibda mill-kosta u jmur li lin, imma kollu fl-ilma territorjali ta' Malta, jiġifieri għandna il-fortuna li għandna dak li ngħidulu Fisheries Conservation Zone li tmur lilin tal-ilmijiet territorjali għandna allura dak li ngħidulu responsabilità li nafu x'hemm mhux m'hemmx jekk aħna qed ngħidu li għandna area ta' konservazzjoni li kważi kważi ħafna pajjiżi fl-Ewropa jajruna jgħidu l-marelli għandkom dak il-baħar kollu conservation zone x'qed tagħmlu biex veru tipproteġi.
Li hemmhekk mhux suppost isir jisajt.
Eżatt, more than saying mhux suppost il-metodoloġiji li jintużaw tas-sajt huma suppost kollha kontrollati, kollha. Veru qed isir da, kif qed isir da? U r-riċerka ta' min palna, pali, jipprova jgħin f'dal-qasam qed jiġi mejjun mill-pajjiż? Jew
nara minn. U da di miskina toħodha hekk xalata.
Eżatt, nara minni jiena da xogħol jinvolvi ħafna sakrifiċċju min jaf kemm il-drabi mort fil-kesħa, fis-sħana tremenda ta' wissu, tagħmel dak ix-xogħol l-istess. Għandek tagħmlu b'mod rigorus, xjentifiku, jiġifieri ma tistax toqgħod tilab, dawn l-affarijiet, u mbagħad minn fuq għandek toqgħod fittex int ukoll minn fejn se ssib il-flus. Ġifieri you are completely alone, jien niftakar li l-unika entità lokali li rat immedjatament u dik nammirhom l-importanza ta' tip ta' xogħol kienet il-Malta Maritime Authority. Jiġifieri mill-awtoritajiet kollha li kont immaġina huma sibt li dedikaw niftakar mill-bidunet. Jgħidu, iva, aħna lesti, ngħidulek, anki dak li ftit tajnuna, imma sena twilek. U ta' darba fil, kienu jagħmlu available id-dajsa żgħira li kellhom bil-krupp kollox għar-riċerka. Hija ħaġa li mingħajrhom jiena dejjem ngħid tawni bottatura l qudiem. Imma parti dit tip tajnuna li ovvjament għamluha sakemm setgħu, palissa laqas id-dajsa għandhom daw. Ġifieri tista' tgħid li daw kif jagħmlu xogħolhom stess, let alone jgħinu lil-xogħol professjonali u meħtieġ nazzjonalment ta' dan it-tip. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li min veru jaħdem fil-linja jgħid ma jagħmlux sens. Ma jagħmlux sens hija mhux biss minn aspett akademiku u ta' informazzjoni għax wara kollox l-akademija qiegħda hemmhekk biex tagħti informazzjoni li hija akkurata li mbagħad tista' tiġi użata. mill-entitajiet tal-gvern ukoll. Jiġri minn flok ta' jaħdmu fuq xej, jaħdmu fuq xi ħaġa li.
Tgħinhom jibnu l-policy u l-politika tagħhom.
Eżattament.
U allura ġifieri għandna dawk il- ġifieri nibdew minn hawn. Meta jiena kont żgħir, kont niftakar kont imur Għawdex mal-vapur ta' Għawdex, mhux l-ewwel darba li anzi, kważi hija xi ħaġa li kienet komuni ħafna li tara d-dniefel jomu miegħek. Għaliex naqsu d-dniefel, naqsu nħabba s-sajt, naqsu għaliex. Emigraw marru għal bahar tip differenti, x'kienu l-ċirkostanzi, mbagħad nixtieq tispjega li ftit kif għandna l-balena u jien ma nafx.
By the way, inti wieħed li tħobb tkun fuq il-baħar kont irwabed.
Allura,
għaxina meta ngħid xi ħadd jekk xi ħadd jgħid li jeżistu l-baleni, biss fil-Mediterran let alone ħdejn il-Malta, jiġifieri hemm nies li laqas jafu li fil-Mediterran kollu. Insibu il-balini, u l-balini mhux ta' tip wieħed, ta' various types. U li sbaħ waħda meta ngħidilhom li the fin whale li huwa t-tien l-ikbar balina fid-dinja hemm popolazzjoni li tgħix biss fil-Mediterran, jiġu laqas toħroġ fl-Atlantiku.
Il-fin whale mhux is-suwed.
Il-fin whale hija t-tien l-ikbar u di tikol l-iżgħar ħaġa li hemm fil-baħar, il-plankton. Alright, fil-fatt ħalqa minn flok snin għandha jisa' sieve, passatur mamul minn ħafna strands li jiffiltra l-ilma tal-baħar u jikol l-iktar affarijiet mikroskopi ħafna drabi l-bollina verri li tikolni jekk inkubi. Mentri fil-fatt tkun interessata biss fil-kreaturi żgħar. U mbagħad għandna wkoll il-sperm whale li di hija l-ikbar waħda bis-snin. Dan il-feature kien involut anke il-fin whale, intwera, ma inti probabbilment rajt id-daħla sabiħa tal-sperm whale, għax il-sperm whale meta tmur mbagħad tozz għax tozz fil-fond ħafna, ta' ħafna żmien taħt l-ilma, sperm whale tista' tagħmel anke sija taħt l-ilma, ġifieri għalhekk ħafna drabi ma narawhiex, għax li biex tinser ta' dawk l-għaxar minuti li di tiġi fil-wiċċ tieħu nnifs biex terġa' tinsel, dik hekk il-ħajja tagħha. Allura tista' tifhem għaliex ma tantx tara. Ok, mhux għax miex qiegħda hemmhekk.
Rid ngħid issemmiha li wiċċek qed tixhel meta qed titkellem fuq dak, ġifieri il-passjoni tiegħu f'dan
is-settur hija. Mingħajr ma rrid bil-fors isir passjoni. Meta inti tara di mhux biss iżbuħija, imma kif qed nitilfu mod careless shall I say, mingħajr ħsieb. Minħabba l-ignoranza, minħar ma nejdu, memx profittif daw l-affarijiet, allura ximportani. Nitilfu daw l-affarijiet u tfal tagħna, musejja rawhom, jiena lija, hija waħda mill-ikbar disappunti. U meta ngħid hekk mhux biss għad-dnifel l-balini, għax hemm ħlejja fenomenali u hemm tant x'nitalmu minn kull waħda. Min jaf kemm idejat, anki meta ngħidu submarines. The form of them, minn fej ġabuhom, mhux minn dawn il-kreaturi ħadu l-idea ta' kif għandu jkun. Jiena nħobb nitkellem bl-istess passjoni ta' annimali ħafna nies suh biss ikel, it-ton, bluefin tuna. Annimal straordinarju, annimal enormi, ħafna drabi ngħidu aħna meta ngħidu hu ta' naħsbu il-slice fuq il-platt. Ma nistgħux nimmaġinaw hu ta' li tista' tkun jinna f'erba' metri. Dan qed nitkellmu, dan li qed inżommu barra fil-gadgets fil-pratana u qed naqbduhom mill-salvaġġ mhux qed nagħmlu akwakultura tagħhom le. Qed naqbduhom kollha mill-salvaġġ, inżommuhom hemmhekk biex nagħmlu profitt dak li ngħidulu off-season biex inbaħħuhom il-Ġappuniżi u għada pitada mhux se sibuhom isjed fil-Mediterran, jiġifieri u qed nitkellmu dwar ħuta li tat sosten, tat servizz lill-Mediterran kollu. Għal mijiet ta' snin, hija proprju fil-kultura tal-Mediterran li hemm il-ton, li niklu t-ton, li sansi tant kien hemm li kellna bżonn biss nagħmlu gaġġa mill-lar tal-barra u daw jitlu. Mentri issa dak laqas timmaġinax għandek mur fitxu bl-ajruplani biex forsi u malli jsibuh ma jagħtux ċans. It-teknoloġija li qed jużaw biex jaqbdu daw il-ħlejja man. Kważi laqas tista' timmaġina kif qed nagħtuhom ċans, kif verament qed nippruvaw niżviluppaw mod sostenibbli dan huwa l-essenz. Dawn huma l-eżempji. Ġifieri meta tkun hemm barra u taru dal-affarijiet bajnejk, tibda tindura kemm għadna lura, kemm għandna bżonn iktar xogħol.
Ma tinix dal-affarijiet fid-dimensjoni daw il-kontrolli l-ġijiet.
Issa, huwa sabiħ jiena ngħid okej din l-Unjoni Ewropea. Imma huwa sabiħ li l-Unjoni Ewropea tiġi għandna u tgħidilna isma, taf li qed għamiltu xogħol nista' ngħid kelma ħażin kompletament, jiġifieri li laqqas tafu tikkontrollaw li laqqas tafu dak li qed jiġri. Jekk hemm kien hemm abbużi, għaliex kena nagħmlu bad name? Għaliex? Jiena nemmen li bir-resorsi tagħna, bl-intelliġenza tagħna, inti għad ħaġa tajba ħafna fil-bidu. Li aħna jekk hemm xi ħaġa li żgur mhix problema hija r-risorsa umana. Verament qed nużaw ir-risorsa umana lokalment, ġifieri n-nies li huma kapaċi, n-nies li għandhom għarfien. Nies li jagħmlu xogħolhom tajjeb qed nutilizzawhom, qed verament nagħtuhom ċans li jgħinu il-moviment u l-affarijiet kollha l-management li għandna bżonn biex dawn l-affarijiet ma jsirux u jew isiru mod tajjeb. Dik mistoqsija importanti naħseb u tagħmel nażbu.
Inti kont involuta fil-setup ta' dan il-feature partikolari, inti kont todos hemmhekk jew kellha ħdimt skripti għajt, jom kella inti diver u kol, rritna għedġ naħseb semmejta, għabel inti diver, allura ma nafx konċi involuta u kol, u konċ tom ma dinie fil mal-baleni, mal-dawlu l-ħani.
Ħani bdew minnek, jina għajem skuba diver kif għattin sewa, imma il-bikref, il-xol tal-bikref, dejjem n-enfazizza li mux xol tijaj bis, u għaxol ta' teamwork, u n-enfazizza nagħmel enfasi. Allura jekk jiena fil-grupp kelli min għamel ħafna dives u għandu footage ta' dak id-dives, għaliex għandi mmur jiena u nirrepeti dak li are you understanding? Mela dik ħanibda minn hekk.
Importanti.
Jiġri fix-xogħol tal-bikref kulħadd huwa jagħmel parti ta' tim u jagħti l-kontribut tiegħu. Allura jiena kont naħdem fejn hemm inqas jew iktar diffiċli. U żgur kif għattint ix-xogħol jew footage ta' dniefel u balin huwa wieħed mill-iktar diffiċli biex tieħu. U allura jiena tajt dak il-kontribut, l-ikbar kontribut kien hemmhekk. Il-footage kollu ta' balin u dniefel huwa tiegħi.
Mhux perikolużi?
Le mhumiex perikolużi. U meta ngħid mhumiex perikolużi, jiena m'inhiex waħda li naqbes fl-ilma magħhom. Jiġifieri jiena meta ħadd il-footage dejjem provajt inżomm dak il ngħidu 100 meter distance minnhom. Mhux għax nibża, imma għax nirrispetta. Jekk jiena nidħol fl-ambitu tagħhom, ma jfissirx li dawn se jiru kursita, daw annimali intelligenti ħafna, probabbilment jekk kull min jotos ħdejhom, speċjalment meta ma jkollux il-ċilindri, daw juru ħaġa waħda biss, kurzita, jiġu, jħarsu lejk, hija faxxinanti l-intelligenza li toss li għandhom, għax anki l-mod kif jiċarqu ħdejk, jiġifieri mod ġentili, mod ta' speċi ta' caution, hemm kważi rispett. Waqt li hemm kurzita hemm ukoll rispett. Jiġifieri rari biex ikollok dak li ngħidulu aggressività. Imma fl-istess ħin palma ssib aggressività fil-bniedem li nafu huwa bniedem għandu suppost sens, għandu ma jfissirx li ma tistax issib xi individu ta' dawn l-annimali li jista' jkun aggressiv. Jiġifieri rrid inkun ċara fuq di il-diversità ssibha kollu mkien. Imma bħala kwalità ta' esperjenza hija sabiħa ħafna. U meta jiena ħadd il-footage, ħadtu b'rispett ta' dawn l-annimali, anki r-riċerka li nagħmel, hemm ħafna nies jgħidulek jekk hemm sabiħ, għaliex ma tagħmilx xi nafx xi tour ma' turisti u affarijiet. Le. Ix-xogħol anki jiena noqgħod attenta li meta nagħmel ix-xogħol tiegħi kemm jista' jkun on tiptoes dieħla fl-ambitu tagħhom u nitla' wara dak il-ftit għax ma nħobbx insegwihom għall-ġurnata sieħa eżempju. Nagħmel dak il-ftit. Il-monitoring, studying, dak kollu data, u mbagħad inkompli sejra biex huma wkoll ma jħossux da x'qed jiġri, da min qed jinvadi mod persistenti jekk nibdew nagħmlu hekk, daw bil-forsi jiskappaw jitilqu jisparixxu anki jekk forsi hemm xi ħaġa li għandhom bżonn hemmhekk.
Fi ma nafx x'se ngħid fiħmerija, imma jista' jkun li apparti l-fatt li dawn l-annimali naqsu fil-kwantità minħabba s-sajt. Sar jafu l-bnidem tajjeb biżejjed illi ma sarux jafdaw biżejjed forsi għalhekk.
Iva. Minar dubju fil-qasam tal-ħlejjaq tal-baħar u mhux biss nifel u baleni, hawnhekk għandna niftakru li hemm ħafna ħlejjaq anki ħut. partikolari li issa jibża iżjed mill-bniedem għax jaf fejn jasal. Eżempju, jekk grupp ta' dniefel issoltu xi ħadd kien jgħaddi b'xi dgħajsa żgħira li ma tantx jagħmel ħoss, jiġi u qed jagħmel sajt normali daw kienu jduru mad-dawra jgħodu anki fl-erja u ma kienx hemm. Issa le speedboats,
cruise
liners, dajsa iktar kbira u iktar bħoss qawwi, ta' min anki ngħid sfortunatament qed nibdew sports lokalment li ma tantx jgħin, mhux biss l-nifel, imma l-animali kollha b'dak is-ħsejjes enormi li jagħmlu.
Tal-jet ski jew tal-powerboats?
Powerboats in partikolari, jet skis ukoll. Li ma jgħinux. Dak li ngħidulu sound pollution mhux qed isuħ xi affattu.
Ma daw ħadd ma nikkalkolawhomx u l-affarijiet.
Min hemm business li sfortunatament forsi qed
ikkalkolaw il-business.
That's right. Għal kull business suppost jekk veru qed immorru għal sustainable development għandu jkun hemm team ta' nies li jgħidu isma dat tip ta' żvilupp huwa sostenibbli anke għall-ambjent. Nistgħu naqsu, nistgħu nagħmlu wah darba every four years milli kull sena u jekk huwa possibbli. Għal ħafna drabi kull sena, tip il-noqdu attenti.
Adriana, fl-aħħar ftit minuti, żewġ tliet minuti, il-proġetti forsi li qed taħdem fuqhom, inti fir-riċerka tiegħek forsi anke xi proġetti li għandek għall-futur.
Hemm ħafna proġetti ma nasibx li għandna biżejjed ħin, imma malajr jifoka fuq aspetti differenti ta' ħlejja u anke ta' habitats u ekosistemi, l-importanza ta' biodiversità per se u iktar importanti minn hekk ta' tal-arfin lokali li il-bniedem jieħu on board ir-responsabilità tiegħu bħala ċittadini ma anki bħala ċittadini mhux biss ta' Malta, tal-Ewropa, tad-dinja li għandna pjaneta waħda wieħed risorsi selettivi. Nafu ġifiri meta tabbuża mir-risorsa, eżempju li jiġi malajr huwa tal-kod, ħuta li kulħadd kien jaħseb li ma jispiċċa qatt u spiċċa u spiċċa, ma jistgħux isibuh. U għax wara għadha pitata se jkollna bżonn dawn l-affarijiet u mhux se nsibuhom. Naħseb ta' min naħsbu iktar bis-serjetà. U hawnhekk forsi nista' anki nagħmel appell mal-ġurnaliżmu, ġurnaliżmu fil-midja, fit-television, fil-gazzetti, li anki jagħtu iktar spazju lil success stories f'dal-qasam imma anki fuq l-arfin. Għax jekk forsi aħna konna ngħidu il-poplu ma jafx miskina, lek forsi. Allura għaliex ma jafx? Forsi qed nitkellmu biss fuq politika u ninsew l-affarijiet iktar importanti għal-ħajja.
Adriana, nirringrazzjak vera kienet interessanti, ħadd gost immensi, nieħu gost dejjem niltaqa' ma' nies, imma mbagħad tkun hemm ċerta topics li jiġbdu lek l-attenzjoni, ħadd gost nisimgħak u fost kollox nirringrazzjak tax-xogħol u nawguralek tax-xogħol tiegħek mod partikolari, mhux biss tax-xogħol akademiku tiegħek, imma anki fl-inizjattivi li tieħdu bħala Bikref nittama' li kompli kolkom is-suċċess li kellkom f'dawn l-aħħar snin.
Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi ħafna jiena nkun ma' wkoll mal-programmi ħortak li ma' palun tmintin.